Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Apeland, og dagens gjest Ragnhild Lid, som leder Unio. Velkommen, Ragnhild.
Takk for det.
Vi snakket litt om det før vi startet her, at det ikke alle som vet hva Unio men det en svær organisasjon.
Unio en svær organisasjon. Det den nest største hovedorganisasjonen etter LO, og det den største hovedorganisasjonen hvis en ser på hvem som organiserer medlemmer med høyere utdanning.
Ja. Og det må man være, hvor høy utdanning må man ha for å være med i Unio?
Nei, altså, det forbundet våre som blir tatt opp i Unio, det 14 forbund som medlemmer nå. Største forbund jo Utdanningsforbundet, som har sine krav for å være medlem der. Sykepleierforbundet som har sine krav, fysioterapeuter, forskerforbundet. Så de ulike forbund har jo litt ulike krav, men det som det felles kjennetegnet, det at medlemmerne har høyere utdanning.
Og hva blir da jobben din og deres i forhold til alle disse forbundene?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det jo sånn at du har sikkert hørt om trepartssamarbeidet, den norske modellen, og trepartssamarbeidet, der jobber jo med sammen om å utvikle arbeidslivspolitikken. Og hovedorganisasjonene, de representerer jo da sine forbund inn i det trepartssamarbeidet. Det jo liksom hovedoppgaven vår. Og så jo det kanskje det som mest kjent, det jo at vi representerer forbundet, eller vi også sammenslutninger i lønnsoppgjæret. Mm. Og det jo veldig aktuelt nå om dagen.
Men det jo ikke slik at du da forhandler lønn for alle lærere og sykepleiere og alt som jobber og har høy utdanning?
Det ikke jeg personlig
Nei.
Som gjør det. Det vi har jo valgt forhandlingsledere innenfor de forskjellige områdene. Mm. En som leder for å forhandle mot KS. Men der sitter jo i utvalg, så sitter jo det representanter fra alle de forbundene som har medlemmer på det tariffområdet. Mm. Det samme for staten, for Oslo kommune, for Spekter. Så min oppgave jo at vi har jo en overordnet felles politikk, lønnspolitikk, ser hva som utfordringer framfor årets oppgjør, samler disse med jamne mellomrom, samler forhandlingslederne og følger med på det som skjer i hver tariffutvalg. Mm. Og bistår hvis det utfordringer og ja, det skal jo alltid være liksom tøffe diskusjoner inn når en skal bli enig om de kravene som Unio skal fremme på hvert av disse områdene. Mm.
Så du har jo 400 000 medlemmer omtrent.
Ja.
Hva er det de vil i år? Hva ønsker alle de 400 000 seg for å bli fornøyd?
Det klart, når det gjelder lønnsoppgjæret, så ønsker de seg det som alle nå peker på er nødvendig. Etter mange år uten reallønnsauke, så jo alle opptatt av at nå må vi få mer i lønn enn prisauken, for å si det litt enkelt. Men det som våre medlemmer spesielt opptatt av, det har du kanskje hørt om, det jo at de jo i hovedsak tilsatt i offentlig sektor. Den største delen i kommunene rundt omkring i hele landet, men også i staten og Spekter og en del andre tariffområder. De jo opptatt av at når de har en jobb med en bachelorgrad, eller en mastergrad, eller doktorgrad, så ser en på lønnsnivået i offentlig sektor i forhold til lønnsnivået i privat sektor på tilsvarende gruppe. Og da ligger de med høyere utdanning i offentlig sektor langt under tilsvarende gruppe i privat sektor. Det blir en stadig større utfordring knyttet også til at det er vanskelig å rekruttere disse yrkesgruppene. Så det det våre medlemmer i aller størst grad opptatt av. Og så det et system for lønnsforhandlinger som gjør det vanskelig å rikke sånne forskjeller som mellom ulike grupper. Det forhandlingssystemet som man bruker i Norge, det skal først og fremst ivareta at den har noenlunde lik utvikling. Og hvis utviklingen noenlunde lik, så det vanskelig å rette opp sånne skjevheter.
Mm. Nå snakker vi mye om penger, det blir ofte i oppgjørene, men det andre saker som også deres medlemmer er opptatt av i år?
Ja, altså inn i lønnsoppgjæret så det litt ulike saker på de ulike områdene. Vi har jo hørt at det har kommet et krav i det så kallade frontfaget som går på en etter- og videreutdanningsreform. Mm. Det är klart våra medlemmar är upptatt av möjligheterna för att få etter- och videreutdanning. Och särskilt, alltså det är någon som tror att jo, men de med högre utdanning de får så mycket etter- och videreutdanning. Det är myte det att det gäller generellt. Mm. Här är det stora skillnader. Men så är det att de gärna utvecklar sig själv. Alltså en läser faget sitt, en hälder sig uppdaterat. Men särskilt nu dessa utfordringar med ny teknologi, KI, alltså kunstig intelligens. Det kräver ett lyft, tänker jag, särskilt när en ser hur det kan missbrukas. Jag tror det är väldigt få som har översikt över konsekvenserna av detta. Jag känner lite på det själv, alltså. Mm. Så det är ju också ett behov som man har, men in i själva lönsförhandlingarna så är ju det lön som står överst. Mm. Och i staten så är ju det spännande att se om det blir en sån kamp om att vårt område ska, eller det område ska tillbaka till kun en avtal. Mm.
Og så er vel noen utfordringer, det er så forferdelig mange, ja. Så det blir store kostnader for staten hvis man skal tilfredsstille av det.
Ja da, det er absolutt. Det er mange i staten, og ikke minst mange i kommunene, og så vet jo vi at kommuneøkonomien er ganske presset, selv om det er skillnader mellom ulike kommuner. Men altså, en trenger å bli tatt godt vare på hvis en blir syk. En trenger en god barnehage og god skole fremover med de utfordringene som ser fremover. Så må det er ikke sånn at en kan senke kravet til den. Jeg tenker nesten tvert imot. Så det er bekymringsfullt at det er så få nå som ønsker å bli lærere og sykepleiere, men også forskere, for eksempel.
Men har det med lønn å gjøre? Hadde vi fått mye flere lærere og sykepleiere hvis du fikk mer lønn?
Det er veldig sammensett. Det er et godt spørsmål. Det er selvsagt med lønn å gjøre. En kan svelle en del hvis en har veldig god lønn, men det er jo ingen som tror at disse grupperne vil få sånn kunne sammenligne seg med de som tjener best her i landet. Men det handler også om arbeidsvilkårene der. Det er stadig tøffere, tøffere pasienter, det er tøft i skolen med, ja, en ser at en får flere elever i klassene å ta seg av. Og så er ikke minst forventninger til disse tjenestene i skoleverket. Og vi hører disse lærerne som forteller om foreldre som kommer med advokat på foreldremøte. Vår opplevelse, eller våre medlemmer sin opplevelse er at det har blitt mer sånn individfokus, mine retter.
Kundekultur,
ja. Og så er jo det er jo også noe som har skjedd, det er jo at lova har også blitt mer individrettet. Mm. Den enkelte sine rettigheter. Og det vi ser, vi har jo gjort en del undersøkelser, en ganske stor undersøkelse som vi fikk SINTEF til å gjøre for oss, som så litt på nettopp det du er inne på, det er ikke bare lønn, men der er noen andre forhold. Mm. Og det er noe som har vært veldig lite omtalt og undersøkt tidligere. Det er sånne psykosociale belastninger i arbeidshverdagen. Og der gjorde en undersøkelse som gikk på emosjonelle belastninger.
Ja, for det, vi jobber jo ikke så veldig mye hvis du sammenligner med to generasjoner siden. Altså, da er det jo ganske korte arbeidstager i forhold til 100 år siden.
Ja, sant. Ja. En har fått mer lenger ferie, en har fått flere muligheter.
Ja, først jobbet du på lørdag.
Ja, sant. Så men det er noe med det presset når en står i arbeidshverdagen, og presset med deg som står med liksom... Ja, en døende pasient, og så skal du springe videre til neste pasient, og så skal du bare, hvis det skjer noe da, du skal hantere pårørende, du skal være emosjonell med deg, så skal du bare slå over I en helt annen situasjon. Der ikke rom for å bearbeide ting. Det samme med lærere som står I klasserommet, og så skal de kanskje bare videre til neste klasse og vet at her nye krevende situasjoner, vold og trusler som vi hører om.
Men det virker som et litt sånn håpløst regnestykke da. Vi har jo et statsbudsjett som suger penger fra oljefondet for å gå opp, og så skal man ha en voksende offentlig sektor og en eldre bølge og færre som skal betale skatt og høyere kostnader, høyere lønner. Hvordan ser du for deg at dette skal løses?
Ja, altså det
er litt utenfor ditt mandat, men likevel, hvordan skal det gå opp?
Altså, vi diskuterer jo mye dette, for det går jo ikke ihop. Og samtidig så trenger en flere arbeidstakere innenfor veldig mange områder. Så en må jo diskutere litt om det mulighet for å, ja, det så ofte mange snakker om å jobbe smartere. Jeg tror at med de vilkårene vi har I dag, så jobber veldig mange så smart de kan. Men jeg snakker om kunstig intelligens.
Er det redningen?
Ja, det jo ikke hele redningen, men det ikke tvil om at når en begynner å skjønne hva den kan hjelpe oss med på en positiv måte, så vil det kunne bidra. Vi har jo radiograferne som våre medlemmer, og det som en snakker om at
det offentlige... Der det fantastiske eksempler
da. Ja, sant, for en snakker jo om at offentlig sektor, der skjer det ingen innovasjon. Mm. Da blir jeg provosert. Hvis du skal provosere meg, så skal du si det. Fordi det skjer jo så mye som folk ikke helt klar over med sånn daglig forskning og innovasjon og utprøving, og det de har fått til på røntgendiagnostikk. Det jo helt fantastisk. Mm. Det går jo nå, de får jo unda alt som ikke en case på en helt annen måte enn før når røntgenlegen måtte sitte og studere bilder som egentlig var helt unødvendig at en røntgenlege satt og jobbet med. Så det har gått fort. Og det samme med bibliotekarer, måten de kan hjelpe mange på ved bruk av kunstig intelligens, forskning, sant? Men så er det mange farer.
Så blir det smålig litt. Jeg satt og tenkte på når du snakket om kunstig intelligens I helsesektoren, så tenkte jeg på hva med utdanningssektoren, så har vi hatt et par som har brukt kunstig intelligens I utdanningssektoren det siste, men det var kanskje ikke sånn det var tenkt, disse statsrådene som ble tatt I juks. Men tenker du at det ligger muligheter der også for lærerne da, og skolene, og barneskole og ungdomsskole, kan de også bruke KI bedre?
Absolutt, det kan en, og en må lære seg hvordan en skal bruke, for det kan jo ikke være sånn, jeg ser det en del problematiserer nå, ja, hvordan skal en lage eksamen nå hvis studentene og elevene kan bruke kunstig intelligens? Ja, men da må jo en også utvikle det, og finne ut hvordan, for det er jo noe de vil, ja, måtte bruke fremover, men samtidig her vil en hele veien fortsatt trenge evner til kritisk tenking, refleksjon, vurdering, analyse utifra det menneskelige verdisettet, tankesettet. Hvis ikke en klarer å fore kunstig intelligens med det også, men den er jo for, vi har jo ikke utviklet noe av det her I landet, altså veldig mye av det som finnes nå jo utviklet med amerikanske verdier. Dette jo noe en må begynne å lære tidlig I opplæringen, og stille litt kritiske spørsmål til, ja, hva slags hjelpemiddel bruker jeg faktisk nå? Hva svar får jeg her? Så i hva grad det vil hjelpe akkurat I sånn undervisningssammenheng, på noen områder absolutt, men jeg jo veldig opptatt av at barna, eleverne, ungdommen ikke minst skal få møte fysiske mennesker så de skal få kjenne og ha et forhold til og dette her forløpet så kan ikke kunstig intelligens erstatte dette med nærhet.
Du tror de fleste mener at ungdommen nok på skjerm, så det kanskje greit å møte mennesker
ja,
I skolen.
Det også. Ja. Ungdommen selv gir tilbakemelding på det. Ja, det kanskje vi må være så altså etter hvert finne ut at mange yrker kan erstattes med kunstig intelligens, med roboter. Andre yrker, det der vi må sette inn mennesker og arbeidstakerne bør fortsatt ha det som det hele mennesket kan bidra med.
Spennende. Men dette oppgjøret da, lønnsoppgjøret som vi har nå, det betyr jo at det noen ganske hektiske måneder, sånn april, mai, for deres tid. Ja. Kan du grovt sett si hva det innebærer for deg? Hva det du gjør I disse månedene?
Ja, altså, som jeg sa, så jo det, jeg opptatt av at vi skal koordinere det som foregår i Unio,
mm.
og følge med på det som skjer i de ulike utvalgene nå, som nå sitter daglig med møte og utvikler våre krav som vi skal møte arbeidsgiver med. Og samtidig så jobber en jo litt over mot andre og prøver å finne om her er noen allianser her som en kan utnytte.
Så blir mye møter og prating.
Så det, nå fremover er det veldig mye møte, og så det litt sånn, sant? Det jo litt ulike interesser her også, så det jo litt viktig å ha en sånn, sette seg litt på utsiden og så lytte til de som snakker, så tenker de, blir dine stemmer hørt nå i utvalget? Mm. For jeg jo opptatt av at vi må prøve å ha med både de store og de små forbundene, selv om det ikke tvil om at det, i kommunal sektor så dominerer jo sykepleiere, men lærere, det jo der lærerne er. Men,
blir ofte de vi hører om i forbindelse med lønnsoppgjør?
Ja, det blir ofte det, men det mange andre. Så fremover nå mot 1. mai, når forhandlingsinnsputten er, så er det veldig mye møte. Mm. Og folk som har behov for å snakke med meg, og jeg ønsker at jeg skal snakke med andre. Og så er det da liksom å passe på at klimaet er godt, og evaluere litt ting som skjer, og ja.
Men hele denne modellen med partene, med dette litt pussige begrepet frontfaget, som det er en slags sånn skapt industriarbeiderklasse vel,
ja.
Er det en god modell? Synes du det fungerer godt?
Altså, du har jo kanskje fått med at Unio har vært kritisk til den, til den modellen, sånn som den fungerer. Og det er jo... Det er ganske vanskelig å forklare sånn detalj hva det handler om, men jeg kan bruke et eksempel,
ja, da.
Lærerne forhandlet jo før 2004 med staten. Så ble en overført til KS og skulle begynne å forhandle med deg. Det som hadde skjedd med lærerne på 90-tallet, utover da, lenge, det var jo at lønna ble dårligere og dårligere. Så ble det tatt et tak på slutten av 90-tallet, altså over mot århundreskiftet, og de fikk faktisk et bra lønnsløft da, mot at det ble gjort noe med arbeidsavtalen. Skulle blant annet undervise en time mer, og skulle ha noe mer tilstedeværelse, og så fikk alle andre den femte ferieveka, og sånne ting. Så en inngikk egentlig en deal om, ok, her er det selv en litt arbeidstid, og så får en, det var merkbart lønnshopp.
Mm.
Det ble jo faktisk veldig mange lærere sinte for, fordi en følte at en var så presset som en var på arbeidstid. Men det som gjorde at en ble enda sintere, det var at en ble altså overført til KS, og i de årene som har gått siden, så har jo lønnsutviklingen til lærerne i kommunal sektor våre dårligere enn andres i lønnsutvikling. De kom inn med en stor lønnspott, og med veldig mange lektorer og lektor med opprykk, veldig lang utdanning, så lå jo de også høyere enn veldig mange andre i kommunal sektor. Så gjennom mange år da, så fikk de en dårligere lønnsutvikling. Det har på en måte ikke noe med forsovet da, så er jo det frontfagsmodellen, skal jo først og fremst ta for seg den totale ramma. Men kommunene benytter jo anledninger til å prøve å bidra med å øke lønna for andre i kommunal sektor. Så vi at LO var opptatt av, når de forhandlet i frontfaget, at de andre skulle få det samme som altså det som kaller arbeiderne i frontfaget. Altså de med fagbrev og sånn, de som forhandlet sentralt. Og så hadde de ikke en samme blikke for funksjonærene, som en kaller dem, som jobber i industrien med høyere utdanning ofte. Så de stakk litt av. Og det betydde at det ble enda større lønnsskille mellom de som en kunne sammenligne seg med i privat sektor i forhold til de i offentlig sektor med høyere utdanning. Og så strammer en jo det inn litt og sa, nei, vi må se på frontfaget, altså industrien i alt, sånn at både industrifunksjonærer og arbeidere skulle se på det snittet. Det kom jo veldig tydelig i 2013.
Det litt sånn historisk
hjemme. Så, ja, men altså, det litt sånn, så, men det hadde jo skjedd en skjevhet, så gjorde at den kom faktisk...
Men hva tenker du, for å hoppe litt, hva tenker du er problemet med modellen i dag? Da?
Ja, problemet med modellen i dag, det at, sier deg med høyere utdanning i offentlig sektor, det, modellen tar ikke høgde for at den må kunne rette opp sånne skjevheter. Mm. De tjener rett og slett for dårlig i forhold til den utdanningen den har.
Så det burde vært et hopp der, liksom?
Det burde være mulig å gjøre noe, slik at den kunne rette opp den skjevheten. Det jo til og med Steinar Holden som har vært leder for alle disse utvalgene som har studert frontfagsmodellen. Han sier, men det mulig, men da må partene være enige om det. Mm. Men prøv å få alle partene til å bli enige om det. Det veldig krevende, altså. Mm. Det det største dilemma med den. Og samtidig at en del finans, for eksempel, se hva lønnsutvikling de har hatt. De møter aldri pekefingeren om ja, holdt frontfagsrammer, men gjett om offentlig sektor blir passet på. Det ingen som blir passet på sånn som offentlig sektor når det gjelder å forholde seg til frontfagsrammer. Andre kan på en måte bare stikke av gårde. Det heller ikke greit. Dagens unge mer opptatt av lønn enn hva min generasjon var. Det gjør, som jeg sa i sted.
Men hva alternativet da? Hvordan burde modellen vært, tenker du?
Den burde være mer fleksibel. Den burde kunne se på utfordringene som man har i ulike tariffområder og si, ok, nå må vi prøve å rydde opp i dette. Mm. Det må vi være enige i. Det vårt krav. Og det jo stadig gjentagende fra vår side. Så det ble jo, det var jo en av grunnene til at det kommunal, altså KS fikk litt mer da, for 2 år siden. Men fordi det viste seg at at frontfaget hadde stokket av. Fordi frontfaget bare en liten del som forhandler på våren når den rammen blir sett. På høsten når de lokale forhandlingene foregår, så får de mer enn rammen. Og når det da skjer gjennom år, så blir det, fører det til at når dette skal, statistikken kommer år etterpå, så viser det seg at det, ok, offentlig sektor fikk litt mindre. Det er ikke store tall for hvert år nødvendigvis, men da skjer det noe over tid. Så det var grunnen til at alle var enige om at i år må kommunal sektor få litt mer. Det gjorde en, men en fikk jo likevel ikke noe reallønnsvekst. Så det er krevende.
Ja, og det ligger vel kanskje i saks natur at dette er et sånt område hvor ikke alle blir fornøyd på noe tidspunkt.
Alle, og det er egentlig hvis folk blir, jeg har alltid sagt at hvis det er noen som er veldig fornøyd at et lønnsoppgjør, så er det kanskje noe som ikke har vært helt bra. Alle skal være litt misfornøyd. Litt misfornøyd.
men din vei, altså du er jo lærer i bånd med realfag og kroppsøving.
Ja, ja.
Til og med skrevet bok om kroppsøving, har du
det? Ja, det har jeg. Jeg har jobbet mest på idrettslinjer da.
Ja?
Ja.
Hvordan rotet du deg inn i dette greiene her?
Nei, det er jo fordi at jeg alltid har drevet med idrett, altså så lenge jeg kan huske så har jeg drevet med idrett, og med ulike typer idretter. Ble tidlig trener for yngre grupper, turntrener for unge før jeg var ferdig på barneskolen. Men også litt sånn engasjert i styret, jeg er jo født og vokst opp i Volda da, idrettslaget der, kom inn i turngruppa og satt sammen med veldig voksne folk i styret.
Og dette blir da en fin bakgrunn for å organisere deg i fagforeningsarbeid?
Ja, altså det vet jeg, jeg ble jo tillitsvalgt i skolen, sant? Ja. Men jeg har liksom, jeg har ikke hatt noe jag etter å bli dette her, men det har interessert meg, og jeg har likt å holde på med idrett og friluftsliv, det er jeg nesten sånn avhengig av. Det gir energi. Men jeg har jo ikke fått så mye tid til
å engasjere meg. I hvert fall ikke nå, kanskje, denne
måneden. Nei, egentlig ikke, for jeg er jo vekependler også. Sånn at det er liksom den biten der, det sosiale livet og det frivillige organisasjonslivet, det er nok jeg måtte forsake i alle disse. Jeg har jo vært vekependler i over 20 år nå.
Men hva er det som driver deg? Hva er det som har gjort at du ønsket å ta verv og så lede Union?
Så det var jo, jeg kan jo snakke om hva jeg ønsker og hva er litt sånn ansvar. Da hadde jeg jo vært leder i Utdanningsforbundet. Og da det ene året jeg var leder der, så var jo meg gjennom en veldig tøff lærerstreik. Det var jo en, som sette sine spor. det var jo, det er jo sånn som sikkert blir skrevet litt historie om. Vi som satt i forhandlingsutvalget da, og meg som forhandlingsleder, sa jo ja til en arbeidstidsavtale som medlemmerne ikke kunne akseptere, og det å få nei i et i en uravstemning, det er ganske tøft.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, jeg lærte veldig mye av det. Mm-hmm. Veldig mye, ikke minst fordi vi erfarte jo at vi hadde, det er noe med når du leder sånne store organisasjoner, du skal vite hva du har medlemmerne dine. Mm. Det er liksom, det er første bud, tenker jeg. Da, i sånne store organisasjoner, så er jo det ofte litt ulike ledd, og vi hadde nok en forståelse av at medlemmerne var opptatt av litt andre ting enn det de faktisk var opptatt av da. Det er jo sånn som det, det er lett å reflektere
etterpå, det
etterpå liksom i klokskap.
Men det er et relevant spørsmål nå da, for nå har du jo ja, enda så, flere medlemmer som enda lenger unna på en måte deg.
Ja, de er lenger unna, ja. Og det er nok med, fordi at når vi hadde en leder i Union som hadde satt i 16 år og ville gå av, så er jo det sånn at da må jo enig fra forbundet ta over. Ja. Og jeg ble jo utfordret på det, og jeg tenkte, nå har jeg en sånn erfaring med meg, som gjør at, for noen skal jo ta det ansvaret, som kan være verdifullt å ha med seg inn i noe der en skal få det til å fungere med mange andre forbund også.
Så, men sånn i dag så forholder du deg kanskje ikke sånn til alle de flere hundre
tusen,
men
mer til de 14? Nei, det er akkurat det. Jeg savner jo ofte litt dine nærheter til deg som er tillitsvalgt ut på arbeidsplassene og medlemmerne, men samtidig å ha med seg og møte deg av og til er viktig. Så det som er viktig for meg nå, det er å skjønne deg som nå leder de ulike forbundene, som har medlemmerne tett på, som kjenner på kravene og kjenne på presset, og ha forståelse for deg, og liksom klare den balansen. Og de, for de må jo presses litt, samtidig som de blir presset av egne medlemmer, og så får dette her til å fungere ihop. Det er krevende, men det er utrolig spennende. Mm. Veldig spennende, og det er så gøy når vi får det til, og gir masse energi når vi får til ting i fellesskap, tenker jeg.
Hvilke sider av deg selv er det du må bruke nå i disse tider, i lønnsoppgjørstider?
Altså det er jo det å faktisk kunne bruke litt tid på å analysere en situasjon, og det å lytte. Jeg er ikke alltid like god til å lytte. Jeg kan bli litt utålmodig og trekke konklusjon, for jeg skjønner hva en som snakker med meg egentlig vil frem til, men jeg tror jeg er ganske god til å lytte i gruppen når det er ulike synspunkt for å prøve å forstå flest mulig. Mm. Og det prøver jeg å bruke, og ikke minst også prøve, det har jeg lært, og det tror jeg har utviklet meg på, lete etter intensjonen til de som snakker. For når det blir, hvis det blir litt sånn heftig diskusjon, så kan en nesten sånn ta hverandre på måten jeg nå legger seg på og sånn, men prøve å lete etter intensjonen i det de ulike, for eksempel i styret vil frem til, eller i et forhandlingsutvalg ønsker å få fram. Det tenker jeg er veldig viktig.
Bruker du bakgrunnen som da idrettsleder og lærer når du er i den lederjobben du har nå?
Ja, jeg bruker veldig ofte, tror jeg, erfaringene mine fra lærerjobben, ikke minst, og skal ta hand om, ja, mange med litt ulike interesser, ulike behov, og prøve å lytte til behovene som de ulike er. Det må jo du gjøre hele veien som lærer, men samtidig så må du kunne treffe en konklusjon som, altså det er ingen, som jeg sa i sted, det er jo ingen, du kan liksom ikke tilfredsstille bare én. Du må prøve å gi alle litt, og så er det selvsagt i systemet vårt, så er det snakk om kjøttvekt på en annen måte, det er jo ikke det på samme måte i skoleverket, men det er faktisk, det har vært nyttig, tenker jeg.
Hender det at du noen gang sitter i et forhandlingsmøte eller møte med alle forbundene dine og tenker tilbake på en klasse?
Vet du hva tid jeg virkelig tenkte det? Det var det var vel før pandemien. Jeg var med i debatten. Mm. Og det var faktisk om pensjon. Og der var jeg med, det var blant annet noen sentrale politikere, en fra Fremskrittspartiet, og det var Støre fra Arbeiderpartiet. Mm. Han var ikke i regjering da. og Torbjørn Røe Isaksen var jo han som var arbeidsminister. Mm. Og når jeg ble stående og høre på hvordan særlig FRP og Arbeiderpartiet, altså Støre og Solvang Olsen, tror jeg det var, ble stående og kjekkelig i munnen på hverandre, da hadde jeg lyst til å ta fram læreren i meg. Og så jeg hadde mine elever i videregående oppført sånn, så hadde jeg stoppet deg prompte og spurt hva jeg holdt på med, men jeg klarte å la være. Men jeg blir litt sånn overrasket over at en ja, voksne, erfarne folk held på denne måten. Det, ja.
Hvordan vil du beskrive din, liksom, har du en sånn gjennomtenkt lederstil, hvordan du skal være som leder? Eller lederfilosofi?
Nei, altså, det som sagt, det som er filosofi og så, men...
Det høres stort ut, ja.
Det høres litt stort ut, ja. Da tenkte jeg bare
lete på... Lete til intensjon, var det, ja. Jo, men lete til intensjon er en slags filosofi.
Men det er en filosofi for meg. Altså, prøv å lytte, hva er det den mener og den mener? Og så ønsker jeg også, og det jobber jeg litt med, å få de andre også til å lytte. Ja, men hør nå hva den personen sa. Vet du hva som irriterer meg mest av alt? Det å sitte i et styremøte, og så ser du da at folk sitter litt med mobiltelefon og sånn, og så er du flere tegner reise, og så er det en som holder et innlegg, som er gode poeng, og så kanskje et par innlegg etterpå, så er det en annen person som kommer og gjentar det den andre sa, uten tydeligvis å ha fått med seg at den andre sa det. Det kjenner jeg irriterer meg. Kunne jo gitt bare kred til den som er enig med det han sa, eller det hun sa, det hen sa.
Hva gjør du da?
Nei, da av og til det spørs litt hvem det er som gjør dette her, men av og til så sier jeg, ok, det er det samme som den personen sa. Mm. Men vanligvis så sitter jeg bare og ser på hvor mange erfarer det samme som meg. Mm. Men jeg kjenner at det er ganske krevende. Jeg tenker når en sitter sånn, så skal en faktisk sitte og lytte til hverandre. Og prøve også, og da også, prøve å høre etter intensjonen. Hva er det viktige for deg? Når vi får til det i et styremøte for eksempel, vi får jo til det også, da er jeg veldig fornøyd. Da føler jeg at dette var en god prosess, og dette var nødvendig hvis det snakker om en vanskelig sak.
Det... Men nå er det jo ganske, tror jeg, bred enighet blant velutdannede voksne mennesker om at mobiltelefonen ikke har noe klasserom å gjøre, at du ødelegger sitt samarbeid for elever. Hvordan står det til i da leder- og styrerommene? Det er et interessant spørsmål det du er inne på. Altså, kanskje det er noen voksne som også har litt å lære på det med tilstedeværelse?
Ja, da, absolutt. Så er jo det situasjoner der en må være. Altså, det er så mange ting som krever det.
Man har alltid mange gode argumenter for at man må ha
telefonen. En har mange gode argumenter, men jeg synes at det er for ofte at enkelte sitter med mobilen. Og, men det er jo sant, det skal jo være like mye på sosiale medier og gi tilbakemeldinger der. Jeg tror det er uheldig, men og særlig hvis en skal få til gode prosesser knyttet til krevende saker, da er det nødvendig at en er til stades her og nå og lærer seg å lytte til hverandre.
Det kan nok være at vår generasjon skal... Være litt passe litt på selv og ikke bare kritisere barna?
Absolutt, absolutt. Og jeg vil jo hevde at kanskje noen av min generasjon er det verste. Jeg synes jo ofte at ungdommen er flink til å legge vekk mobilen. Mm. Det må jeg si, der har vi noe å lære. Noen av en kvar, men det er ikke så lett å oppdra voksne folk på egen alder, sant?
Nei.
Du må liksom bare prøve å gi noen signal. Og, ja.
Hvilke opplevelser er du tenker som har formet deg mest som leder?
Altså det er jo disse opplevelsene jeg har hatt sammen med elever i videregående gjennom mange år, og også et kollegie. Det å lære og enkelte grupper, og det å få til gode samarbeid, mens en i andre grupper ikke får til samarbeid i det hele tatt. Det å reflektere over hva er det som har gjort at den gruppen fungerer bra, mens den ikke fungerer. Det tror jeg har lært mye av. Men så er ikke det tvil om at den erfaringen med den tøffe lærerstreiken i ettertid har formet meg også. Mm. Ikke minst med å liksom prøve å være opptatt av hva er det de er opptatt av helt der ute, og kunne stole på de tilbakemeldingene som en fe der, og ikke la bare de tøffeste og høyeste stemmene bestemme, men vær sikker på at Her har du fått
mye. Føltes det som et personlig nederlag, det at liksom uravstemningen gikk mot det dere hadde fått frem?
Altså, jeg følte jo, ja, det vil jeg si, jeg følte det da. Men samtidig så var det så viktig for meg å vise at dette skal vi få til, sånn at jeg bare måtte, jeg hadde ikke tid til å dvele med det, jeg måtte bare, ja, kaste meg videre ut I det og få til en løsning med KS. Det var jo ingen som trodde vi kom til å få til, men vi fikk jo faktisk til en løsning som gjorde at freden med lærerne bestod jo da i mange år etterpå, og det var det er jo på begge sider av bordet var jo vi enige at nå må dette kunne vare. Det ville jo ikke skjedd hvis liksom en hadde for så vidt klart å lande et resultat, men der motparten var så misfornøyd at den hele veien ville ta den i kampen. Mm. Så ja, dette der skjedde på mange måter på godt og vondt. Vi fikk etter hvert med at hele landet fikk se at det var ikke jeg som var sint, det var lærerne som var sint. Mm. Jeg fikk jo av og til høre fra politikere at jo, men det ikke sånn, jeg snakket med lærere, det du sier ikke sant. Dette her ikke sant. Men da fikk de virkelig erfare at det var sant. Mm. Det var, lærerne var sinte, de var frustrerte, og mange var veldig slitne. Så, men det er klart det formet meg. Jeg lærte veldig mye av det. Og så kan mange si, ja, men det var en dyrbar lærepenge. Ja, men det er alle sånne
læring. Læring er læring i hvert fall.
Læring er læring.
Det er så viktig at man kan lære ting hvis man ikke
gjør det. Ja. Og det, som sagt, så tror jeg også at en fikk til noe etterpå som en ikke hadde fått til uten.
Mm. Nå representerer jo da du massevis av organiserte, men det er veldig mange i Norge som ikke er organiserte, og mange unge som ikke er organisert. Er det et problem at mange ikke vil organisere seg lenger?
Ja, Det vil jeg si, og det har vi jobbet med i lang tid nå. Altså i offentlig sektor er jo det veldig god organisasjonsgrad, og særlig i disse her profesjonsorganisasjonene våre, så blir jo de litt sånn fanget av det fellesskapet allerede i studietiden. Mm. Men det er ikke tvil om at det er for mange, og særlig i sånne yrker der en ikke har så gode arbeidsvilkår. Jeg tenker på sånn som hotell og service og dårlige avtaler, tøffe arbeidsvilkår. Det er ikke tvil om at det er et problem at ikke flere organiserer seg. Men også den forståelsen for hva dette her med partene i arbeidslivet får til på vegne av egentlig også de som er uorganisert. En god arbeidsmiljølov, et godt lovverk, trygge sosiale vilkår. Alt dette her er jo sånn som en jobber med i trepartssamarbeidet. Så jeg skulle ønske at flere skjønte at dette her kommer ikke av seg selv.
Men er det fordi at vi har det så godt nå, at man ikke trenger, eller tenker man bare at noen andre kan ta den kampen, eller hva tror du
er? Jeg tror det er litt forskjellig. Mm. Men det er nok litt sånn hva slags miljø du kommer inn i, kanskje. Mm. Forståelsen for dette. Men det er nok også en del som tenker, jo, men vi har det så godt at nå trenger ikke vi trenger ikke den hjelpa, eller jeg vil ikke betale den kontingenten, fordi det får igjen litt mindre lønn.
Mm. Ja, men det blir jo, det koster penger.
Altså, sant, ja, det har det kostet penger, selv om ikke det er mye med tanke på, altså tariffavtalerne har ikke kommet av seg selv. Ferieveken har ikke kommet av seg selv. Mm. Nedkortet arbeidstid har ikke kommet av seg selv. Og så er det også når en møter utfordringer og en i fellesskap må finne løsning på ting, sånn som under pandemien. Det er klart at det var ikke gitt at sykepleierne plutselig skulle snu om på sine avtaler og stå på med jobbe lenger og tøffere. Det var jo fordi en hadde et organisert arbeidsliv som gikk inn sammen med arbeidsgiverne og ble enige om hvordan dette skulle være. Mm. Og arbeidstakerne gjorde det faktisk uten å stille spørsmål, fordi de lente seg på at her var det noen som liksom tenkte på, ja, vi må også ivareta helsa der etter hvert, selv om jeg av og til tenkte at gikk meg litt for langt. Mm.
Men av de dere har som medlemmer av disse organisasjonene, da, eller forbundene, er det stort engasjement? Nå for eksempel en lønnsbyrå følger folk med og leser og melder ja. Inn og sånn. Er det ja. Stor mye glød?
Ja. Ja, min opplevelse er det, at det er veldig stort engasjement i våre medlemsgrupper. Mm. Og det er med stort engasjement, som jeg sa, det er stort engasjement knyttet til arbeidsforholdene der. Vi jobber jo nå med å få mer fokus på disse her psykosociala belastningarna i yrka där och det är också ett väldigt stort engagemang runt det därför där upplever att det, här är det någon som önskar att det ska bli något mer regleringar knyttat till detta att det, att någon ser utfordringarna där men inte minst också lönsuppgörelser och det som är med våre det är att de sitter ju själva och räknar så där skönna systemet och väldigt många inte alla de tror ju det när en säger okej nå enda frontfaget på ja, 5,2. Mm. Det betyr at vi får 5,2% mer i lønn i år. De skjønner ikke alt dette her.
Men det er jo komplisert.
Det er veldig komplisert. Mm. Så det er jo derfor det er viktig å ha godt opplærte tillitsvalgte som kan forklare medlemmene der ute. Ja, hva innebærer dette for oss? Hvor mye penger har med å forhandle for i år? I forhold til det som skjedde året før. Det vil, og det, men det er også noe som jeg opplever at en del arbeidsgivere ikke skjønner at ved at vi har gode tillitsvalgskorps, så forhindrer vi mye støy for arbeidsgivere også. Altså våre tillitsvalgte er med på å forklare ting som en arbeidsgiver da slipper å bruke masse tid på å forklare til den enkelte, sånn at organisering er også effektivt for arbeidsgiversiden. Det er effektivt for en regjering. En har noen å forholde seg til som tar ansvar på vegne av veldig mange. Og den, akkurat, det er ikke alle som ser like tydelig, synes det.
Nå kan vel ikke du kanskje være forsiktig med å løfte frem noen fremfor andre, men er det noen områder, noen ting som du tenker at er spesielt viktig å få fiksa? Noen problemområder som det må tas tak i nå?
Altså det er jo det med presset på en del av våre grupper. Det med å,
altså det psykosociala som sagt
ja, få til det
hva kan det gjøres der?
Altså det som er, der er søk i arbeidsmiljøloven den er veldig fokus på disse tradisjonelle yrker mannsyrker som jeg ofte kaller det altså hjelm, vernesko for å bruke veldig enkelt bilde men også kjemikalier og alt sånt kjempebra at de har fått til gode reguleringer på det Men fokus på disse andre belastningene, det står emosjonelle belastninger er ikke behandlet i arbeidsmiljøloven. Det står noe om psykosociale, særlig vold og trakassering.
Ja, for det er noen formuleringer som skal være meningsfylt og give noe.
Ja, men det er liksom, det er ikke godt nok til at det er så veldig mye å lene seg på. Så det å få til bedre reguleringer her, og få til sånn arbeidsvilkår som gjør at den kan en slippe å fyke fra det ene til det andre og hantere mange ulike situasjoner uten å i det hele tatt kunne tenke på seg selv. Det var en brandmann som sa til meg at han var gift med en sykepleier og så sa han at det som overrasket meg, det sa han, hvis vi har vært og blitt utsatt for tøffe forhold i våre sløkt en brand, så er det liksom, uansett hvor du brenner rundt, så er det, nå skal vi tilbake på stasjonen og debriefe. Debrief, før du er klar til en ny tøff situasjon. Og så hos sykepleieren som han var gift med, hun sa det at vi får jo mindre og mindre tid selv til disse samtalene i overlapping av turnusene. Snakk om, ja, hva har skjedd i dag, hva med den pasienten? Og de får gjerne flere de skal ta ansvar for hvis du er avdelingsleder så han var ganske sjokkert over å høre om forskjeller på hvordan en hanterer ganske sånn traumatiske situasjoner det samme med lærere i skolen som synes det problematisk å melde fra om det, for de nærmest kjenner på at det, ok, jeg fikser ikke jobben min, som om en skal forvente at en enkelt individ skal kunne fikse sånne ting alene. Så her er det
nok å ta tak i.
Her er det nok å ta tak i.
Men vil du anbefale folk å engasjere seg? Det er dårligst, det vil du antagelig. Hvorfor bør man engasjere seg i fagforeningsarbeid, tenker jeg?
Ja, det tenker jeg. Fordi en kan faktisk få til ting. Ja. En kan få til ting hvis en vil noe. Og samtidig så lærer en mye om arbeidslivet, som en god del, en stor del av samfunnslivet vårt. Mm. Og det ikke tvil om at også disse partene i arbeidslivet bidrar inn i hele samfunnslivet, velferdsstaten. Så det, og det er verdifullt, og du... Jeg håper på å si, bruker sånn, du gjør en forskjell. Det er ikke sikkert du kjenner i det hele tatt at du gjør.
Men du gjør rett og slett forskjell.
Men du gjør en viktig jobb. Mm. Du vil kunne gjøre en viktig jobb.
Mm. Og hvis det da kommer en ung person til deg som skal ta et lederverv da på en eller annen måte, hvilke tre lederråd vil du gi?
Altså først så vil jeg utfordre på om er du interessert i ditt område, i temaene, motivert. Mm. Altså det er viktig. Men samtidig, hvis en er litt usikker på om en er motivert, hvis en er litt nysgjerrig, så har jeg tenkt på, ok.
Så lyst nummer en
da. Lyst er viktig. Mm. Og da samtidig så skal du tenke over, du må ha lyst, men du bør også ha noe kjennskap til området. Jeg er veldig skeptisk til all type lederutdanning som nærmest kan lage ledere ut av alle, og du kan gå inn og lede hva som helst. Du skal kjenne til det området du skal lede. Mm. Det er viktig for meg. Mm. Det er ledestjerne. Mm. Kunnskap om det, som kan være også erfaring. Og så det med evne til å lytte til folk. Det mener jeg er viktig for en god leder. Da må du ja, og i alle fall vil øve det i å lytte til folk. Hvis du tenker at det er ikke så god på, det kan en faktisk lære seg også.
Og ikke da bare høre, men også prøve å forstå intensjonen bak.
Ja, prøve å forstå intensjonen bak. Det er viktig.
Dagens hovedsetning, tror jeg. Ragnhild, tusen takk for at du kom til Lederliv.
Takk.
Nå har du hørt på Lederliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbyrået Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Jarle Melum og Ole Christian Apeland, som er meg. Og jeg kan også gjerne ta imot tips, ros, ris, forslag til gjester, hva som helst, på ole@apeland.no.